Gepler azatlyk radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 6-njy may, Gepdäniň duşanby güni. Gepdäniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen sizi men ýogşanany urwan tanış edýär. Türkmenistan'ın kronikası neşri Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov'un canını kastetmek sinansıgı diyleyen iş oyuncu yıl kesilenlerin biri Seyran Mehmedov'un 3. mayda azatlığa çıkanlığını kavar veriyor. Neşirin mağlumatına göre Seyran Askerovich Mehmedov 2004-cü ilin aktörünü Aşgabat şehrinin Niyazov adındaki etiraf suud tarafından Berk düzgünlü türmede saklanmak şerti bilen 15 yıl azatlıktan mahrum edildi. Günnogor xabar neşirinin olor diýeri bor köňe atly halkara adam hukuklar kampaniýasyna salgylanyp ýazmagyna görä 1957-nji ýylda doğulan Mehmedow 2004-nji ýylyň 19-njy ýulyna tutsa berildi. Ýokary bilimli stomatolog bolan Mehmedow neşirin maglumatyna görä Türkmenistanyň Oýzalyk ministriniň Ozalky ornasar Tapar Murat Klimhun garnaşlaryna serhetden bikanun geçmäge kömek bermek günäsi bildirilipdir. Owganstanyň demirgalygyndaky Pulekümri şäherini Taliban jeňçilerinin polisiýa edarasyny nyşana alan kastedýän hüjümini adından 20 adam yaralandy dip Owgan resmileri we Taliban 5-nji maýda aýtdy. Çakmyşyklar togtadylmady. Partlama bolan ýerden yaralanan 20 adam hassahana alınıp gidildi dip Baglanyň welaýat kengesiniň agzasy Atadullah Şahwaz aýtdy. Taliban osa durnak içindeki ulu partlamanın ve Owgan güýçler bilen çaknaşygyň jogapkärçiligini öz sınarlı. Topar öz sögüşçülerinin birinin Baglan vilayetindeki Pulekümri'de polisiyanın baş idarasının daşıyışıgını partlayıcı koyulan Humguy maşinini yaranlığına etti. İçeri İşler Ministerliğinin sözçüsü Nasrat Rahim Owgan güýçlerinin polisiýa darasyna girjek bolan bir talip sögüşçüsünü atyp öldürenini, emma Taliban sögüşçülerinin bir näçesiniň ofislere geçmegi başaranlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar Ýewrei döwletiniň özüni goramak hukukyny gollaw bildirmek bilen Palestinalylaryň Israil raketa hüjümini ýazgardy diýip döwlet departamenti 4-nji maýda aýtdy. Jeňçiler Israila taraf 400 raket attylar. Bu ýagdaý Gazada 200 nişana howa darbalarynyň urulmagyny we ençem adamyň öldürilmegini alyp geldi. Pidalaryň arasynda gögrüli aýal we onuň gyz bäbegi hem bar. Ötün akşam Gaza dolabından Askelon şehrine atılan raketadan bir Israilli erkek vefat oldu deyip polisiye ve medya haber verdi. Birleşen Ştatlar Gaza'dan Hamas ve İslamcı cihat tarafından bütün İsrail'laki büyüğüne adamlara ve onların cemiyetlerine raket atılmanın devam ettirilmeğini berk yazgarıyar. Biz bu doğruluğu cevapkar adamların derhal bu agresyanı bes etmeğine çağırıyar deyip Devlet Departamentinin sözcüsü Morgan Ortagus'un beyanatını aydılıyar. Musulmanların ağız bekleyen Ramazan ayı Saud Arabistan'ını İslam'ın doğulun yurdunu 6. mayda başlanır deyip devlet eyçiliğinin hakimiyetiye dini hakimiyetlere salgılanıp kabar verdi. Saudların eyçiliğindeki Al-Arabiye televizyonu 4. mayda din liderlerin sözlerine salgılanıp tədi Ramazan ayının 4. mayda görülenini. Şu sebepten 5. mayın İslam kalendarındaki Şaban ayının son günü bolacaklığına etdi. Bu hili beyanatlar gonçuluktaki yurtlar olan Kuveyt'te ve Irak'ta hem edildi. Musulmanlar ay kalenlarını eriyerler ve aydan uğralmak usulü dürlü yurtların Ramadan'ın başlanayan vaktini bir kun ağrı tapağıtta ilan etmeklerine sebep oluyor. Rim Papası Francis Bulgaryalıları migrantları öz yüreklerini ve öylerini açmaya çağırdı. Ol Bulgariýanyň emigrasiýa sebäpli öz ýylatyny ýitirýänligini aýdyp, olaryň adamlar dogduk ýurtlaryny terk etmäge mezbur edýän güýçlere gowy düşünmeliligini bellädi. Francis bu çağırışı 5-nji maýda ýurdun uly bolmadyk katolik jemgyýetçiligi bilen duşmak we paýtagt Sofiýanyň daşyndaky bosgun lagerine baryp görmek üçin Bulgariýa gelenini aýtdy. Bu maksat bilen ol demirgalyk Makedoniýa hem sapar eder. İranın prezidenti Hasan Rohani'nin doğunu korrupsiya ayıplamaları esasında sud edilenden son türme tutsakluğuna hüküm edildi. Prezidentin yakın sırdaş deyip bilinen Hüseyin Feridun 4. mayda mühletü anıklaştırılmadık türme tutsakluğuna hüküm edildi deyip İran medyası haber veriyor. Rohani'nin baş gengeşçisi olan Feridun 2017-nji ýylda tutsak edildi ve öňden gelýän korrupsiýa saklamalarından soň derrew grew astyna azatlygy goýup berildi. Konservativler maliýe korrupsiýa aýplamalaryny aýplap onuň sud edilmegini talap etdiler. Siz habarlar dinlediňiz.